რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას მოითხოვს პროფკავშირები მეშახტეთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?
საშემო საბუგადო სახელმწიფოდან განთავისუფლებული ხან და საპენსიო ასაკი ისე როგორც მეხანძრეებს და სხვა კატეგორიის ადამიანებს 55 წელს ზემოთ არ ქონოდათ.
რატომ უჩივიან სასამართლოში გორის მუნიციპალიტეტის მერს?
მას არ აქვს უფლება საკრებულოს დეპუტატს დაომალოს საჯარო ინფორმაცია.
მას საფასადებელია ეგეთი ინფორმაციების გაცემაზე, მეკითხოს იმას, მე რა ინფორმაციას უმარო.
რა პრობლემა შეიქმნა ნაკრძალით ცნობილ ლაგოდეხში აქტიური ტურისტული სეზონის წინ?
ამ ტურში მთელი ზაფხული როგორ უნდა ვიყოთ, არ ვიცი. ამბობენ ამ ზაფხულში კიდევ იქნება ჯაზ ფესტივალი. აი ასეთ მდგომარეობაში არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარყო ცნობები, რომ სირიაზე სამხედრო დარტყმა უახლოეს ხანში ამოსაოდნელი. 12 მარტს ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მას არასდროს უთქვამს, როდის მოხდებოდა თავდასხმა სირიაზე. ეს შესაძლოა ძალიან მალე მოხდეს, ან არც თუ ძალიან მალე. ნებისმიერ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩემი ადმინისტრაციის პირობებში წარმატებით იმუშავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან რეგიონის გასათავისუფლებლად და რატომ არ ისმის მადლობა ამერიკა, წერს ტვიტერზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მანამდე თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სარა სანდერსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპს ჯერჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სირიაზე სამხედრო დარტყმის შესახებ. სანდერსის თქმით, სამხედრო ოპერაცია ვაშინგტონის და მისი მოკავშირეების მოქმედების ერთ-ერთი ვარიანტია. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ 11 აპრილს ტვიტერით გავრცელებულ გაფრთხილებას, რომ რუსეთი უნდა მოემზადოს სირიაში ამერიკული რაკეტების დასახვედრად, სანდერსმა უწოდა ერთ-ერთი შესაძლებლობის აღწერა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 12 აპრილს განაცხადა, რომ პარიზს აქვს იმის მტკიცებულება, რომ სირიის ქალაქ დუმაში გამოყენებული იყო ქიმიური იარაღი. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე ამ თავდასხმის გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის სამთავრობო ძალებს. როგორც ემანუელ მაკრონმა აღნიშნა, მსოფლიოში აკრძალული ქიმიური იარაღის გამოყენებას სირიაში ადეკვატური პასუხი მოჰყვება, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტს ამ ზომების მიღების კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებმა დიდი ბრიტანეთის მთავრობას გადასცეს ქალაქ სოლსბერიში ჩატარებული გამოძიების შედეგები სამსახველი დასკვნა. ორგანიზაციის გამომძიებლები დაეთანხმნენ ბრიტანელი ექსპერტების შეფასებებს. დასკვნაში კონკრეტული ქიმიური ნივთიერება დასახელებული არ არის, თუმცა ნათქვამია, რომ მისი შემადგენლობა მაღალი ინტენსივობის იყო. 4 მარტს სოლსბერიში უგონოდ აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართლოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნით, სკრიპალები მოწამლეს რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით, რომლის სახელწოდება ბრიტანელი ექსპერტების ინფორმაციით ნოვიჩოკია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სერგეი სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დაადანაშაულა რუსეთი, რომელიც თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფს და ლონდონს ადანაშაულებს ანტირუსული ისტერიის გამწვავებაში. სკრიპალების საქმის გამო მკვეთრად გამწვავდა დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებისა და რუსეთის ურთიერთობებიც. ევროკავშირი მიკროფინანსური დახმარების სახით საქართველოს გამოუყოფს 45 მილიონ ევროს. გადაწყვეტილება 12 აპრილს ბრიუსელში მიიღო ევროკავშირის საბჭომ. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი თანხა საქართველოს დაეხმარება საფინანსო საჭიროებების დაფარვაში და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ სტაბილიზაციას და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებას. ევროკავშირის საბჭო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკა მოწყვლადია დიდი დეფიციტის და საგარეო ვალის გამო, შიდა რეზერვები კი არასაკმარისია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველო ევროკავშირისგან მესამედ იღებს მსგავს ფინანსურ დახმარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Тормет апрелс трибулши, дагрзалес минделис шахчи, 5 апрелс момхтари трагедиисас дагупули 59 წლის მეშახტე გოგირაფავა. Имаве დღეს დაღუპული კიდევ 5 მაღაროელი სამშაბათს დაკრძალეს. 12 აპრილსვე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიმართა წერილით და მაღაროებში დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოსასწორებლად საჭირო ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა. Упро мец имис шесахэб ту рискен моуцодебен საქართველოს მთავრობას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
მეშახტეების მიერ გაწეული უმძიმესი შრომა არანაირად შეესაბამება მათი შრომის ანაზღაურებას. მათთვის, როგორც მომეტებული რისკის მქონე საწარმოში დასაქმებულებისთვის, არ ფუნქციონირებს არც ერთი სახის სოციალური შეღავათი. ნათქვამია პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებაში, რომელშიც ის გამოსავლის სახით პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე წინადადებით მიმართავს.
საშემოსავლო გადასახადისგან განთავისუფლებული ხანისენი და საპენსიო ასაკი ისე როგორც მეხანძრეებს და სხვა კატეგორიის ადამიანებს 55 წელს ზემოთ არ ქონოდათ. ასევე არის უსაფრთხოების დაზღვევასთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს ადამიანებს, როდესაც სამუშაო ადგილზე დაშავდება ან გარდაიცვლება. კომპენსაცია სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება და სახელმწიფო ეს პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და უნდა გაიზიაროს და საუბარია ისევ და ისევ შახტების რეაბილიტაციაზე და რეაბილიტაციის პერიოდში იმ მეშახტეების ოჯახების და ზოგადად შახტიდან გამომდინარე, იცით თქვენ რომ დაახლოებით მილიონამდე ლარი ეძლევა ქალაქს, ასე ვთქვათ, სოციალური სიცოცხლისთვის და აი კომპენსაცია უნდა მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, პარალელურად იწყებენ განცხადებაში თავმოყრილ მოთხოვნებზე ხელმოწერების შეგროვებას და ყველა დარგობრივ პროფესიულ კავშირს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, მოძრაობებს და აქტივისტებს მოუწოდებენ შეუერთნენ ხელმოწერების შეგროვების პროცესს. შექმნილ მძიმე ვითარებიდან ერთ-ერთ გამოსავლად ტყიბულელი მაღაროელებით საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებას, საპენსიო ასაკის დაწევას და ახალ საპენსიო სქემაში მათი მძიმე და მავნე სამუშაოს, ასევე სამუშაო სტაჟის გათვალისწინებას მოითხოვენ. ამ შინაარსის წერილით მათ უკვე მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და პრემიერ-მინისტრს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის ლევან ბეშქენაძის თქმით, მომავალ კვირაში მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა იგეგმება.
ფიქრობ იმას, რომ ხელისუფლება თავისთავად არაფერს არ გააკეთებს და იმ დღეს, როცა შეხვედრა იქნება, იმ დღისთვის ვაორგანიზებთ აქციას მთელი ქალაქის მასშტაბით, თითქმის მთელი ტყიბული ალბათ უნდა იდგეს იმ შენობის წინ, ანუ გამგეობის წინ, სადაც შეხვედრები გამართება და იქნება ეს გახდეს იძულების მექანიზმი ხელისუფლებისთვის, რომ საბოლოოდ მიიღონ გადაწყვეტილება იმ საკითხებზე, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებს ტყიბულს.
მაღაროელებისა და პროფკავშირების გაერთიანების წერილი სულისკვეთებას სრულად იზიარებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. თუმცა არც ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მიიჩნევს საბოლოო გამოსავლად. ის თვლის, რომ უნდა შეიცვალოს მთლიანად ეკონომიკური პოლიტიკა.
სახელმწიფო მძიმე ინდუსტრიებში დაიწყოს სპეციალური უსაფრთხოების მაკონტროლებელი რეჟიმით მუშაობა და არ დაელოდოს ახალ კანონმდებლობას და შრომის მისაწერების სისტემის ამოქმედებას. ჩვენ ვიწყოთ სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც ინტენსიურად დაიწყებს მუშაობას იმ ობიექტებზე, რომელიც ყველაზე დიდი რისკის შემცველი არის სხვადასხვა საწარმოებში და ეს იქნება არა მხოლოდ შრომის ინსპექტირების სისტემა, ეს იქნება უწყებათაშორისი კომისია, სადაც ასევე მონაწილეობა უნდა მიიღონ საერთაშორისო ექსპერტებმა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი მწისიერი და მნიშვნელოვანი გამოსავალი მხოლოდ წყებულთან მიმართებით ვერ მოიძებნება, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი საგანი ამოთხოვნის, ასევე უნდა მოიძებნოს ჭიათურასთან, კაზრესთან, ზესტაფონთან და სხვა მსგავს საწარმოებთან მიმართებით.
პროფკავშირების გაერთიანება პრემიერ-მინისტრს გასულ კვირაშიც მიმართავდა წერილობით სოციალური პასუხისმგებლობის სამხრივი კომისიის სასწრაფოდ მოწვევის მოთხოვნით. თუმცა ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრისგან ამ წერილს გამოხმაურება არ მოხოლია. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაიაკი უბნება რადიო თავისუფლებას, რომ ემზადებიან სამხრივი კომისიის მოწვევისთვის. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება სამივე მხარე: პროფკავშირების გაერთიანება, სამინისტროები და დამსაქმებელთა ასოციაცია 6-6 წევრის შემადგენლობით, სადაც განხილული იქნება მძიმე სამუშაოზე დასაქმებულთა და შახტის რეაბილიტაციის საკითხები.
არა თუ დაუდგებით გვერდში, ჩვენ უკვე ემზადებით საორგანიზაციო სამუშაოები დაწყებულია სამხრივი კომისიის შეკრებისთვის. უახლოეს დღეებში ჩვენ მოვიწევთ სამივე მხარეს, სადაც გამართება ამ საკითხზე სიღრმისეული და ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, დისკუსია.
რაც შეხება 5 აპრილს ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოძიებას, რასაც 6 მაღაროელი სიცოცხლე შეეწირა, ელზა ჯგერენაიას განცხადებით გამოძიება მიმდინარეა და ჯერჯერობით მომხდარის მიზეზების თაობაზე საუბარი ნაადრევია.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის მერ სასამართლოში უჩივიან მიზეზი საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობა. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს ადგილობრივი ოპოზიცია. რას პასუხობს მერი ამ ბრალდებას და რა იწვევს ინტერესს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორის მერ საჯარო ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს და სასამართლოში უჩივის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე აცხადებს, რომ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით განცხადება 19 მარტს შეიტანა, თუმცა პასუხი კანონით დადგენილ ვადაში ჯერ ვერ მიიღო. ჯაბახიძე საინტერესებდა გასცა თუ არა მუნიციპალიტეტის მერიამ საჯარო სამსახურებიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ფინანსური კომპენსაცია და თანხა რამდენმა მათგანმა მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის აზრით მერმა თვითმართველობის კოდექსის 44 და 45 მუხლები დაარღვია, როცა საკრებულოს წევრს საჯარო ინფორმაცია არ მიაწოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ახლა სასამართლოსთვის სარჩელს ამზადებენ. პარტიაში ეჭობენ, რომ მერმა საჯარო ინფორმაცია მიზანმიმართულად დამალა, რადგან საკომპენსაციო თანხა არასრულად გაიცა. ვასილისა ჯაბახიძის აზრით ყველა დაზარალებულს თანხა არ მიუღია და ინფორმაციის დამალვის მიზეზიც ეს არის.
მისი უპასუხო დატოვებული განცხადება ეჭვს ბადებს იმის, რომ კომპენსაციის გაცემის დროს შეიძლება რაიმე კანონიერი გადაცდომილება ან დარღვევებია და შესაბამისად მხოლოდ ამიტომ მალავს კიდევ ვიძახი 45 მუხლის პუნქტის საფუძველზე, მას არა აქვს უფლება საკრებულოს დეპუტატს დაომალოს საჯარო ინფორმაცია. ჩვენ გავიარეთ იურისტთან კონსულტაციებით, სასჯელის მომზადებას დავიწყებთ და აუცილებლად მიმართავთ სამართლოს.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი კატეგორიულად უარყოფს საჯარო ინფორმაციის დამალვის ფაქტს. მისი თქმით, საკრებულოს წევრმა საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს უნდა მიაკითხოს და მასთან გაარკვიოს ეს საკითხი.
თუ რაღაცა განცხადება შემოიტანა, ხავს ჩვენ კი არის სამსახური, ვინ პასუხისმგებელია ეგეთი ინფორმაციების გაცემაზე, მიაკითხოს იმაზე, მე მითხრან, რომ რაღაც იმან არ მოხდა. მე რა ინფორმაციას უმარო?
მერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ჯაბახიძის განცხადებაზე პასუხი დაუყოვნებლივ გაიცა. სამსახურის უფროსის ნათია მდინარძის თქმით, წერილი ფოსტით გაიგზავნა, მაგრამ კურიერს პარტიის ოფისში არავინ დახვდა. მდინარძე ჯაბახიძეს ურჩევს ფოსტის ოფისში მოიწიოს დოკუმენტი.
ამზარელზე პასუხი მეორე დღესვე გამზადდა და 20 მარტს გაიგზავნა შესაბამისად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის ოფისში. ეს არის გარსევანიშვილის ქუჩაზე. როგორც მოვიკითხეთ, 20 მარტს გაგზავნილი წერილი 26 მარტს დაბრუნდა უკან და მითითებულია მიზეზი, რომ ადგილზე არ დახვდათ არავინ.
ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ოფისში კი აცხადებენ, რომ სამუშაო საათებში შენობაში მუდმივად ერთი ადამიანი მაინც იმყოფება და კურიერის მისვლა არ გამორჩებოდა. მიუხედავად გაურკვევლობისა, ვასილი საჯაბახიძე სასარჩელო განცხადებას მაინც ამზადებს.
გოგა აფციორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ უჩივიან სასამართლოში გორის მუნიციპალიტეტის მერს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას ახლახან მიმართეს ინიციატივით ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩას სახელი შეეცვალოს. რა ქუჩაზეა საუბარი, ვის სახელს ატარებს ეს ქუჩა და ვისი სახელით შეცვლას ურჩევენ ქალაქის მერიას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დღესაც არსებობს საბჭოთა სახელწოდების ქუჩები და სოფლები. მათ შორის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის იოსებ სტალინის, მისი უახლოესი თანამოაზრის ლავრენტი ბერიას და საბჭოთა არმიის გენერალ-მაიორის ივანე ვნუკოვის ქუჩები. ასევეა სოფელი კიროვი, რომელიც ამ სახელს კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსნის სერგეი კიროვის პატივსაცემად ატარებს და სოფელი ოქტომბერი, რომელსაც სახელწოდება 1917 წლის ეგრეთწოდებული ოქტომბრის რევოლუციასთან დაკავშირებით ეწოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომელმაც მსგავსი სახელწოდების ქუჩებისა და სოფლების შესწავლის შემდეგ საკრებულოს მოუწოდა დაიწყოს მუშაობა მათ შეცვლაზე, კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა წარადგინა. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მან ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარეს ოფიციალურად მიმართა ლავრენტი ბერიას ქუჩას, გადაერქვა სახელი და 2016 წელს აფხაზეთ სამეგრელო საოკუპაციო ხაზთან მოკული გიგა ოთხოზორია სახელი მიანიჭოს. როგორც ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ბერიას ქუჩა შეირჩა, რადგან აქ წლების განმავლობაში ცხოვრობდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული გიგა ოთხოზორიას ოჯახი. სწორედ მათთან შეთანხმების შემდეგ გადაწყვიტა ორგანიზაციამ საკრებულოსთვის მიემართა.
სიმბოლური იქნებოდა ეს მითხავსაზრისით, რომ ბერია წარმოადგენს საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმს რეალურად. ჩვენ ქვეყანა 70 წელი ებრძოდა სწორედ საბჭოთა ოკუპაციას, რომლის გაგრძელებაც არის რუსული ოკუპაცია და სწორედ რუსული ოკუპაციის მსხვერპლი არის გიგა ოთხოზორია. ძალიან სიმბოლური ნაბიჯი იქნებოდა ეს საკრებულოს მხრიდან.
ინიციატივა მწვავე დისკუსიის საგანი გახდა სოციალურ გზალში. მოქალაქეთა მოსაზრება ამ საკითხზე არაერთგვაროვანია, ისევე როგორც რადე თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების. თავად ბერიას ქუჩაზე მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანი, რომლის სახელსაც მათი ქუჩა ატარებს, მსოფლიო ისტორიაში მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო, რომელმაც საბჭოთა პერიოდში საქართველოს სასარგებლოდ არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო. ლავრენტი ბერიას ქუჩა მანამდე საბჭოთა კოსმონავტის იური გაგარინის სახელს ატარებდა. ადგილობრივი მცხოვრები ბესიკ ჯგუში ამბობს, რომ თუ კი რაიმე სახის ცვლილებაზე იქნება საუბარი, ერთადერთი დათმობა, რაზეც წასვლას გეგმავენ, ქუჩისთვის იური გაგარინის სახელის დაბრუნებაა.
აი რუსი არის მაგრამ სოფლიოში პირველი კოსმონავტი. თუ არა და დატომ ბერია.
მერჩენი რომ არ გადაეცა.
მეორე სოფლიო მის აღმოჩენა იყო ლავრენტი ბერია გასო.
ამბობს ბერიას ქუჩაზე მცხოვრები ვალერ ქობალია. არიან მოქალაქეები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ. მაგალითად, ზუგდიდელი დათოლუკუა ამბობს, რომ რეპრესიების პერიოდში ქართველების ინტელექტუალური ნაწილის დახვრეტა პირდაპირ უკავშირდება ლავრენტი ბერიას და შესაბამისად მიიჩნევს, რომ ზუგდიდში არ უნდა არსებობდეს ბერიას და ზოგადად საბჭოთა რეპრესიებთან დაკავშირებული პირების სახელობის ქუჩები.
ჩვენგან ის რომ 82 სახელი დაორქოთ აღნიშნულ ქუჩას, ეს არის ერთგვარი გამოძახილი და ესე შინაგანი უკმაყოფილების და უკომპრომისობის ამოძახილი, რომ ჩვენ ვთქვათ ღიად, რომ ჩვენ არ გყავს ასაკარგი ახალგაზრდები.
მის პოზიციას იზიარებს სამოქალაქო აქტივისტი როსტომ ზარანდია. ამბობს, რომ ბაბუებისა და მამების თაობისგან, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმში გაიზარდნენ და ცხოვრობდნენ, არ გაჰყურებებია წარსულის გავლენა. მას გული დაწყვეტა ახალგაზრდების პოზიციამ, რომლებიც სოციალურ ქსელებში საკმაოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ პოზიტიურ დამოკიდებულებას საბჭოთა რეპრესიების მონაწილეების მიმართ.
ოკუპანტის თქვია მიმსხვერპლა სიმბოლურად შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ თუ არა გიგავთ ხოზორია, შეიძლება უმრავი გმირის სახელი ეწოდოს, ოღონდ არა ბერიას სახელობის, არა სტალინის სახელობის ქუჩები არ უნდა გქონდეს ქალაქში.
მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა სახელწოდების მატარებელი ქუჩებისთვის სახელების შეცვლის პოზიციას იზიარებს საკრუბულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ლაგულავა ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეთა უმრავლესობის პოზიციის გათვალისწინებით მოხდება.
ჩვენი კომისია მაშინ რას განიხილავს ამ ათონ ინიციატივას, ეს იგზავნება სპეციალურ სახელმწიფო კომისიაში და შემდეგ იქიდან მოდის უკვე პასუხი, გავიდეს თუ არა სათვის გადაწყვეტილება საკრუბულოს ხმამაზე, მაგრამ არავის არ აქვს კომპეტენცია, რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ქუჩა და რომ გეოგრაფიულ ობიექტს სახელი ერქვას.
საკრებულოს კომისია ბერიას ქუჩის მცხოვრებლებთან ამ საკითხზე შეხვედრას მომდევნო კვირაში გეგმავს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც არსებობს ინიციატივა ქალაქში არსებულ ლავრენტი ბერიას ქუჩას სახელი შეეცვალოს და მას გიგაო თხოზორიას სახელი ეწოდოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ეროვნული ნაკრძალი ცნობილ ლაგოდეხში აქტიური ტურისტული სეზონი, როგორც წესი, მაისში იწყება და რამდენიმე თვეს გრძელდება. მიუხედავად ამისა, მთელი წელი ლაგოდეხში ტურისტულად ითვლება. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, განსაკუთრებული აქტივობა სწორედ გაზაფხულის ბოლოდან შეინიშნება. გარდა ამისა, წელს ზაფხულში უკვე მეორედაა დაგეგმილი ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალის ჩატარება. რა უშლის ამ ყველაფერს ხელს, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მწყობრიდან გამოსული სანიაღვრე სისტემა და მტვერში გახვეული ვაშლოვანის ქუჩა ლაგოდეხში. ასე ხდება ქალაქი 2018 წლის აქტიურ ტურისტულ სეზონს. ლაგოდეხის ნაკრძლამდე რომ მიხვიდეს, სწორედ ვაშლოვანის ქუჩა უნდა გაიარო. ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 2017 წლის სექტემბერში იმ მიზეზით დაიგეგმა, რომ ტურისტებს თავი კომფორტულად ეგრძნოთ. თითქმის მილიონ ნახევრიანი პროექტის სამუშაოები ამ დროისთვის შეჩერებულია. შესაბამისად, კომფორტ ჯერ ვერც ტურისტებმა იგრძნეს და ვერც ადგილობრივებმა. ვაშლოვანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ჰაერის ტემპერატურა მოიმატა, მთლიანი ქუჩა მტვერშია გახვეული. მოსახლეობის თქმით, მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და სპეციალური განცხადებით მერიას და გუბერნატორს მიმართეს, თუმცა რას აკეთებს მერია ან გუბერნია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, მათთვის უცნობია.
აი, ვერ ვსუნთქავ, ბავშვები გარეთ ვერ გამოყოს, ფანჯარასაც ვერ ხსნიდა. რა ხდება, ვერც გაგვიგია, პასუხსაც არ აქვს წესიერა და ამ ტურში მთელი ზაფხული როგორ უნდა ვიყოთ, არ ვიცი.
მე ამობძან და იძახის მე რა ვქნა, ვერაფერს ვერ გავაკეთებო. დავებარებ კომპანიებსო და შეგახვედრებთ იმათო და არავინ არაჩანს.
ამბობენ ამ ზაფხულში კიდევ იქნება ჯაზ ფესტივალი. აი, ასეთ მდგომარეობაში არ ვიცი, ძალიან უპატრონოა ეს ჩვენი ქუჩა.
ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩაზე მდებარეობს ის ტერიტორია, სადაც წელს უკვე მეორედ ბლუზ ფესტივალი უნდა ჩატარდეს. ფესტივალის დამფუძნებელი ვიქტორ კერვალიშვილი ამბობს, რომ წელს უკეთესი ორგანიზება, ხმის სისტემა და განახლებული სცენა იქნება. თუმცა კერვალიშვილს ახლა ყველაზე მეტად ისაფიქრებს, მოესწრება თუ არა იმ გზის საფარის აღდგენა, რომლითაც მსმენელი ფესტივალზე უნდა მივიდეს. კერვალიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი და რეგიონის ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, სამუშაოების დაჩქარების ბერკეტი არ გააჩნია.
ალბათ ეს ვიზიტორების რაოდენობაზე იმოქმედებს. აღმოაჩინეთ, რომ ასე მრავალმილიონიან დაკვეთას სატენდერო პირობებს ასრულებს კომპანია, რომელსაც ჰყავს სულ 7 მუშა. და ამ 7 მუშიდან კვირის მანძილზე სამუშაო დღეებში 2 სამუშაო დღე მუშაობენ, დანარჩენები არაფერს არ აკეთებენ, შეჩერებულია მშენებლობა და ესეთი ტემპები ეგენი ვერ დაამთავრებენ ზაფხულისთვის. სამგეობა უბერნია აქტიურად არის ჩაბმული ამ პროცესში, მაგრამ ვერანაირი ზეგავლენა, ვერანაირი ეფექტური ბერკეტი ვერ ნახეთ, რითიც მათ შეუძლია ცოტა აჩქარონ მშენებლობები.
მართალია, ლაგოდეხის ნაკრძალში ტურისტული სეზონი წლის ნებისმიერ დროს არის, თუმცა ტურისტთა ძირითად ნაკადს ადმინისტრაცია მაისიდან შემოდგომის ჩათვლით ელოდება. როგორც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორმა გიორგი სულამანიძემ გვითხრა, წელს ვიზიტორებს რამდენიმე სიახლეს შესთავაზებენ. სულამანიძეს ვაშლოვანის ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის დროულად მოწესრიგების იმედიც აქვს.
ფიქრობთ, ნინოსხევის ჩანჩქერზე ინფრასტრუქტურის დამატებაზე, ეს რაც გულისხმობს ბოლო მონაკვეთის შედარებით და დაგვინდა რომ აღჭუროთ პანდუსებით, გადასასვლელებით, პლატფორმებით. ასევე გეგმებში გვაქვს ბუნების შემეცნებითი ბილიკი, მოკლე ბილიკი ბავშვებზე ორიენტირებული და ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი ახალი ელემენტები შემოვიდეს და დავამატოთ რამდენიმე თვალსაჩინო ატრაქცია.
ხო, მაგათ ინფორმაცია როდის მოგვარდება აი ამ სისტემაში?
როგორც ვიცი, აქტიურად მიდის სამუშაოები, უბრალოდ ჩემი კომპეტენცია არის მის მეუბნებიან ტურისტული სეზონისთვის იქნებაო და იმედია რომ ეს რა იქნება.
ჩვენ ლაგოდეხში მყოფი ერთი უცხოელი ტურისტის ჩავწერეთ, რომელიც ქალაქში მოსკოვიდან ჩამოვიდა. დიმა გორდენი საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემასთან ერთად ქალაქის დანაგვიანებაზე საუბრობს. ლაგოდეხში ინფრასტრუქტურა საჭიროებს განვითარებას. გუშინ, როდესაც ქალაქში ფეხით მოძრაობდით, რამდენიმე ადგილზე ბევრი ნაგავი შეგხვდა. ეს შეუთავსებელია ასეთ ბუნებასთან. საერთო ჯამში კარგია, თუ კი გზები იქნება მოწესრიგებული. სულ ორი დღეა აქვარდა, მეტის თქმა ახლა არ შემიძლია. როდის დასრულდება 2017 წლის სექტემბერში დაწყებული გზისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვაშლოვანის ქუჩაზე? ლაგოდეხში მერის მოადგილე ამბობს, რომ სავარაუდოდ წლის ბოლომდე. ალექსანდრე ჭანკოტაძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი შეჩერებულია.
ტურისტულ სეზონს რო ხვდებით ასეთ ფორმატში, ცოტა არ იყოს უფრო ფულია, თუმცა ეს ყველაფერი კეთდება საბოლოოდ იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოწესრიგებული იყოს მუნიციპალიტეტი. გზის მშენებლობა შეჩერებულია იქიდან გამომდინარე, რომ სასმელი წყლის პროექტი ჯერჯერობით მიმდინარეობის პროცესშია. გზის დაგების შემთხვევაში მოხდება დაზიანება იმ კვებავმილის, რომელიც მარაგდება ქალაქის ნაწილი. ეს ყველაფერი წესით უნდა დასრულდეს წლის პირველ ნახევარში, ანუ მაქსიმუმ აგვისტოში. შესაბამისად, გზის მშენებლობა წელს ყოველდღე უნდა იქნეს დასრულებული.
ლაგოდეხში მხოლოდ ვაშლოვანის ქუჩა არ არის, სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურა მოშლილია. ორ წელზე მეტია სასმელი წყლის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ასფალტის საფარი თითქმის მთელ ქალაქშია აყრილი.
გიორგი ალდაშულმაგი ამბობს, თუ რა პრობლემას უქმნის დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ლაგოდეხის ეროვნული ნაკრძალისკენ მიმავალ ქუჩაზე მცხოვრებთ, ასევე რა საფრთხეებს ქმნის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით და ასევე ზაფხულში ლაგოდეხში დაგეგმილი ბლუზის ფესტივალის წინ. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ 11 აპრილს გადაწყვეტილება მიიღო ბათუმის ზოოლოგიური კუთხე ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიტანოს. ზოოლოგიური კუთხე ამჟამად ქალაქის მთავარი პარკის ტერიტორიაზეა განთავსებული. რა შეკითხვები გაუჩნდათ მოქალაქეებს საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდეგ და რას მოითხოვენ ისინი პარკთან მიმართებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ამ შემდეგ, რაც ბათუმის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება ქალაქის ცენტრალურ პარკში მდებარე ზოოკუთხის მწვანე კონცხზე გადატანის შესახებ, მშელობის საგნად იქცა თუ რა იქნება გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე, რომლის საერთო ფართი 16000 კვადრატული მეტრია. ამ ტერიტორიას ერთ მხარეს პარკში მდებარე ნურის ტბა ესაზღვრება, მეორე მხრიდან კი მრავალსართულიანი კორპუსებითაა გარშემორტყმული. სწორედ ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ ზოოპარკის ნაცვლად აქ მშენებარე კორპუსები გამოჩნდება. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მოქალაქეების მხრიდან გამოხატული შიში შესაძლო მშენებლობების შესახებ უსაფუძვლოა. მისივე თქმით, ეს ტერიტორია აქ გასხვისდება და იგი პარკის ნაწილად დარჩება. ხოლო საბოლოოდ, როგორ სახეს მიიღებს ბათუმის ცენტრალური პარკი, ამის შესახებ მერიაში კონცეფციას ამზადებენ, რომლის შესახებ მომავალში აცნობებენ მოსახლეობას. ხოლო ამ ეტაპზე ქალაქის მერი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ეს ტერიტორია, ისევე როგორც ზოგადად ბათუმის ცენტრალური პარკი, შესაძლოა კომერციულად დაიტვირთოს, რომელიც შემოსავლებს მოუტანს ქალაქის ბიუჯეტს.
შესაძლოა იყოს დასვენების ობიექტი, მაგალითად კაფე ან ღია მსუბუქი კონსტრუქცია, თუმცა ზოგადად ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ, თუმცა პრო ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის იქნება, პარკი გაუხადოთ კიდევ უფრო მიმზიდველი და კიდევ უფრო საინტერესო ობიექტი. შემოსავლებზე ორიენტირება იქნება, შეიძლება ელემენტარულად გაკეთდეს რაღაც ტიპის ისეთი ზონა, ისეთი თუნდაც რეკრეაციული დატვირთვა, თუნდაც რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო და ეს იყოს შემოსავლების მომტანი პარკისათვის. ეხლა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ვარ მზად რაღაც კონკრეტული გითხრათ, მაგრამ რისთვისაც ვარ მზად, რომ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა კონცეფციაზე, როგორ გავხადოთ პარკი ერთის მხრივ გაცილებით უფრო საინტერესო ობიექტი და მეორის მხრივ ფინანსურადაც გაცილებით მდგრადი და პირიქით შემოსავლებზე ორიენტირებული ობიექტი.
ბათუმის ცენტრალური პარკის კომერციულ შემოსავლებზე ორიენტირებულ რეკრეაციულ სივრცედ გარდაქმნას არეთანხმებიან ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისში, სადაც ეყრდნობიან მათ მიერ ჩატარებ კვლევებს, რომელმაც აჩვენა, რომ ქალაქ ბათუმში ერთსრულ მოსახლეზე ნორმაზე სამჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის. ამ ფონზე კი ქალაქის ერთადერთი პარკი ყველანაირი კომერციული ინტერესებისგან თავისუფალი რეკრეაციული სივრცედ უნდა შენარჩუნდეს, ამბობს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა.
ამ სურათიდან გამომდინარე, რომელიც არ ვიცი ადრეთ აქვს ეს ანალიზი მედიას გაკეთებული, საუბარი იმისა, რომ დავიწყოთ ცენტრალური პარკის კომერციალიზაცია, ვთქვათ, რაღაც შემოსავლებზე ზრუნვა და იგივე ვთქვათ, მისი კონცეფციის გადახედვა, არამიზნობრივი არის. პარკებზე ზრუნვა, მოულა პატრონობა, ეს არის მუნიციპალიტეტის პირდაპირი ექსკლუზიური უფლებამოსილება და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ხარჯავდეს მუნიციპალიტეტები ფულს და ეს არის მისი მიზანი მიმართული ბიუჯეტის სახსრები, რაზეც უნდა იყოს მიმართული. საჯარო სივრცების დაგეგმარების, პარკების, სკვერების ნებისმიერი სტანდარტის, საერთაშორისო სტანდარტი და ასევე გამოცდილებაც ხატყობს, რომ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს კონცეფცია, როგორ უნდა განვითარდეს საჯარო სივრცე, მწვანე სივრცე და პარკი, ეს არამხოლოდ ჩვენმა არჩეულმა თვითმმართველობა მერმა თუ საკრებულო უნდა გადაწყვიტოს, ეს უნდა იყოს სწორედ მონაწილეობის პრინციპზე, იგივე ადგილობრივი მოსახლეობის გადასაწყვეტი.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ ყოფილი პიონერთა პარკი, რომელიც დღეს ქალაქის ცენტრალური პარკი სახელს ატარებს, დასასვენებელი ადგილი უნდა იყოს, სადაც სასურველია კიდევ უფრო მეტი მწვანე საფარი გაჩნდეს.
უმჯობესია თუ ის პარკის კონცეფცია შენარჩუნდება და გამწვანებული ადგილი ვთქვათ კიდევ უფრო მრავალ ფენომენი გახდება და უფრო მწვანე ნარგავები დაერგება, უფრო ასე ვთქვათ დასასვენებელი რეკრეაციული ადგილი გახდება ის ტერიტორია და ვთქვათ მიმედოვნებ, რომ იქ ვთქვათ კომერციული ინტერესები ინდონეზია არა ვარო ვთქვათ ან კორპუსი ჩაიდგას ან ასე შემდეგ და
ხლა ახლა კაფებარები
ნამდვილად არა საჭირო.
იყო რეკრეაციული ზონა, სადაც ყველა თაობის ადამიანს იწევდა, ანუ ეს ადგილი საუკეთესო რაღაც განტვირთვისთვის ბავშვებით, მოხუცებით, ახალგაზრდებით მათ შორის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი აქვს და ბუნებრივია, რომ ის ახალგაზრდებით იყენებენ შესვენებისთვის და ისედაც შეხვედრებისთვის ამ ადგილს და ვფიქრობ, რომ დამატებით რაღაც გაპიარება და გამოცოცხლება არ სჭირდება.
პარკი ჩემთვის ძალიან საყვარელი სივრცეა. ძალიან გამიხარდება პარკში ყველანაირი სიახლე. თუ რა თქმა უნდა იმუშავებენ ლანდშაფტის დიზაინერები, სპეციალისტები, ყველაფერი შეჯერებული იქნება ბუნებრივია და ერთადერთი რასაც ვისურვებ, ნუ გადაიტვირთება კვების ობიექტებით ეს სივრცე.
ეს პარკი გვეკუთვნის ყველას, უფრო მეტიც პარკთან ერთად მერიას გვეკუთვნის ჩვენ და კეთილი ნებონდა თუ არის შეკვეთა და ჩემი აზრით შეკვეთა არის, პარკი უნდა იყოს იმ ფუნქციითაც დღესდღეობით არის.
ასეთად ხედავენ ბათუმელები ქალაქის მთავარ პარკს. ამის შესახებ მათ ჩვენს კორესპონდენტთან ეკალორთკი ფაინდესთან საუბრისას განაცხადეს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საპარლამენტო უმცირესობამ განაცხადა, რომ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე წარმოადგენს კანონ პროექტთა პაკეტს, რათა ქვეყანამ კანონმდებლობის გზით გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსულ პროპაგანდას. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უარყო საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის შესაძლებლობა და განაცხადა, რომ უმრავლესობა უმრავლესობაში არც მისი და არც ნებისმიერი სხვისი დაჯგუფება არ არსებობს. თანამდებობა დატოვა თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელმა დავით კერესელიძემ. ამის მიზეზად მერიაში ის ფაქტი დაასახელეს, რომ სამგორის გამგეობას გარკვეული ჩამორჩენები ჰქონდა. თავადყოფილმა გამგებელმა მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. თქმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც მინოროდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.